Sedulur kabeh ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kuwe, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dhewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah, sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kuwe dianggap dadi wong bener nang arsane Gusti Allah. Wis pirang-pirang piwulang nyinauni bab Ibrahim. Dina siki uga esi tetep sinau piwulang bab Ibrahim. Ya kuwe, kenang apa Gusti Allah ngrubah jenenge dadi Ibrahim. Bagian kepisan sekang critane ya kuwe cerita sing nelangsani. Merga Ibrahim nglakokna perkara sing ora disenengi Gusti Allah. Keluputan sing dadeknan langsa, ya gue kekurang sabarane. Awit mulai sinau bab Nabi Ibrahim, dheweke ngerti nek Gusti Allah ngendika karo dheweke, lan janjekna perkara sing luar biasa sing bakal kelakon maring Ibrahim lan keturunane. Kabeh janjine Gusti Allah kuwe ana kaitane karo anake Ibrahim. Nanging nyatane tekan Ibrahim karo Sarah nganti tua, dheweke ora duweni anak. Nah, dina kiye awake dhewek bakal sinau bab carane Ibrahim ben janjine Gusti Allah kuwe kedadean. Sedulur, dhewek kudu ngerti nek Ibrahim kuwe menungsa biasa kaya awake dhewek. Dadi nabine Gusti Allah ora artine dadi wong sing sempurna, ora nglakokna kesalahan. Kitab suci ngendika, ora nana menungsa sing sempurna lan ora gawe dosa. Nanging kesempurnaan kiye sing ndadekna dhewek urip gutul siki. Gusti Allah maha murah tayang bebasna. Balik maning menceritane Ibrahim. Sawise ngenteni lan ngenteni, nanging anak sing dadi kuncine kanggo janji-janjine Gusti Allah ora teka-teka. Mulane ndadekna Ibrahim ora sabar. Ibrahim dadi ora sabar, dudu ora percaya. Merga ora sabare kiye ndadekna akeh masalah sing teka. Sebanjure, apa sing dilakokna nang Ibrahim? Ibrahim karo bojone ngupayakna nulungi Gusti Allah kanggo netepi janjine maring Ibrahim. Nang Taurat diceritakna kaya kiye, Sarah wis tua, wis ora bakal nduweni anak, senajan Ibrahim esita yang nduweni anak. Mulane Sarah ngomong karo Ibrahim, ngongkon turu bareng karo bature wadon, ya gue Hagar wong Mesir. Ben mengkone, nek Hagar nduweni anak, anak kuwe dijiot dadi anake Sarah. Dadi Ibrahim karo Sarah bakal nduweni keturunan. Ibrahim nyetujui karo usule Sarah kuwe. Kedadianlah Ibrahim turu bareng karo bature wadon Sarah kuwe. Banjur Hagar meteng. Nek dipikir, apa ana wong wadon sing kaya Sarah kuwe? Apa ana wong wadon sing ngongkon bojone turu bareng karo wong wadon liya? Kiye bae wis salah. Banjur mangsa ana rewang sing ora kegeden endas ngerteni bendarane ora tayang duweni anak. Sewetara dheweke bisa meteng anak sekang Rama Ibrahim. Kedadean sing sebanjure Hagar mulai bertingkah kaya bojone Ibrahim. Ngandel bae, ngendikane Sarah kesuh banget. Perkarane tambah runyam banget. Mergane Sarah nyalahna Ibrahim kanggo kabeh sing kedadean. Padahal kuwe mau usulane Sarah deweke. Dadi runyam. Ibrahim ora ngerti kudu nglakok napa. Dadi deweke masrahna meng Sarah sekarepe Sarah nglakokna apa bae maring Hagar. Mergane Sarah kesuh banget. Sarah banjur nindes banget maring Hagar. Dadekna Hagar minggat sekang umay Sarah. Sedulur, gatekna. Kawit Ibrahim lan Sarah temindak dewek kanggo netepi janjine Gusti Allah, uripe dadi sering pada kesuh, cemburuan, larang hati, pada sengit-sengitan, lan langsani. Deweke pada ngalami kaya gue, merga dudu kaya gue rencanane Gusti Allah kanggo netepi janjine maring Ibrahim. Gusti Allah orang butuh napi tulungan sekang sapa baik kanggo netepi rencanane ora Ibrahim utawa awake dewek. Gusti Allah kue setia sedulur. Dewek ora perlu ngurusi janjine Gusti Allah ben kedaden. Nang uripe dewek. Sing kudu dilakokna, dewek kudu sabar lan pasrah meng Gusti Allah ben Gusti Allah makaryo nang dalane piyambake, dalan sing sempurna lan bener. Wektu Hagar minggat, deweke nggawa Ismail. Nang tengah-tengah padang pasir, malaikate Gusti Allah ngeton maring deweke. Deweke ngomong karo Hagar, ngrungokna unek-uneke Hagar perkara Sarah. Malaikat kuwe banjur ngongkon Hagar, balik meng Sarah lan nurut karo Sarah. Banjur malaikat kuwe uga aweh janji karo Sarah. Ya kuwe keturunan sekang anak lanange sing agi dikandut bakal dadi bangsa sing gedhe. Jumlahe ora bisa diitung. Bocah kuwe dijenengi Ismail sing artine Gusti Allah krungu. Merga wektu Hagar nangis, Gusti Allah ngrungokna tangisane. Gusti Allah awe ngerti maring Hagar, nek Ismail kuwe duweni kelakuan alasan utawa liar. Seneng gelut karo kabeh wong, utamane dulur-dulure. Hagar banjur balik mengdarane Sarah. Lan nglairna Ismail. Ibrahim wis 86 taun umure wektu Ismail lair. Senajan kaya gue Ismail dudu anak sing bakal didadekna Gusti Allah alat kanggo netepi rancangane. Gusti Allah ora tau kesuh. Sawise Ismail lair, suwene 13 taun, Gusti Allah ora ngendika karo Ibrahim maning. Wektu Ibrahim umur 99 taun, Gusti Allah nuduhna awake dewek maring Ibrahim. Wektu kuwe Gusti Allah negesna maning perjanjiane karo Ibrahim, ya kuwe nggo ndadekna Ibrahim bapa leluhur sekang bangsa sing gedhe. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene dhisik dulur patemon dinas iki nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit, Gusti berkahih. Moga-moga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning, nang program seteruseh.